რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უხილავი ფარდით. ძელებო პრაღის სტუდიიდან უხილავ ფარდას, როგორც ყოველთვის ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ, სტუდენტების შესახებ. ამდენად ჩვენი სტუმარი მუსიკოსია, მევიოლინე, როგორც მან მომწერა მარიამ მაღრაძე ჰქვია მან. საქართველოს მერე გერმანიაში ვსწავლობდი, მერე ნორვეგიაში და ახლა ლონდონში ვსწავლობ, ოსლოში ვმუშაობ. ეს სულ მოკლედ მოგწერა მას. მან მე უფრო გავაფართოვებ ამ ინფორმაციას და გეტყვით, რომ მარიამ მაღრაძე ბაკალავრიატი თბილისში და შტუტგარტში, სადაც მუსიკისა და თეატრის უმაღლესი სკოლა დაამთავრა ბაკალავრიატი, მიიღო ბაკალავრის ხარისხი, შემდეგ ნორვეგიაში იყო, ოსლოს მუსიკის აკადემიაში მაგისტრი გახდა, ახლა ლონდონში მუსიკის სამეფო კოლეჯში ჩართულია პროგრამაში, რომელსაც ინგლისურად არტისტ დიპლომა ჰქვია. ეს არის პროგრამა, რომელიც ცირე რაოდენობის განსაკუთრებული ნიჭის მუსიკოსებს ეხმარება დახვეწონ რეპერტუარი ივარჯიშონ საშემსრულებლო კარიერისთვის. აუცილებლად აქვე გეტყვით, რომ მარიამ მაღრაძე ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება. სწავლა და ვარჯიში, წრთნა სასწავლებელში და კონცერტებზე, ეს იყო პირველი თემა, რომლითაც საუბარი დაიწყეთ მარიამ მაღრაძესთან, მევიოლინესთან, რომელიც ამჟამად ოსლოშია და ოსლოშივე ველაპარაკებ ამას ტელეფონით.
ეთეში ყველა სფეროში მეტაკლებად ჩემეზით არის მსგავსი ფენომენი, რომ რა დონეზეც არ უნდა მიხვიდე, ყოველთვის შეიძლება უფრო მეტად დახვეწო საკუთარი ცოდნა, უფრო გაიღრმო ცოდნა და უფრო მეტი გაიგო. მაგრამ ჩვენ სფეროში ეს განსაკუთრებით არის, იმიტომ რომ არ არსებობს ზღვარი, ვის მერეც სწავლა აღარ გჭირდება, ან დახვეწა აღარ გჭირდება. ცნობილი მუსიკოსებიც კი უკვე საკმაოდ ისეთ სერიოზულ ასაკშიც კი მუდმივად მეცადინეობენ, მუდმივად ცდილობენ, რომ დახვეწონ თავის უნარები, ასე რომ ჩემ შემთხვევაში ეგ არ არის პრინციპში გასაკვირი, იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაც კიდევ, რასაც შეიძლება დაეუფლო და რაც შეიძლება რომ აითვისო პრინციპში კიდე დამატებით. როცა გამოვაში გემოვნებად გეცვლებად, მეტაკლებად სხვადასხვა კუთხიდან უყურებ ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი გეხმარება იმისთვის, რომ უკეთესი გახდე, ვიდრე ვიყავ ხატი. ყოველთვის საჭიროა გამოხვიდე სცენაზე, რაც უფრო ხშირად მის უკეთესი, იღებულობ სრულად სხვა გამოცდილებად ამ სცენაზე გამოსვლით. თუმცა მაინც ვერ ჩაანაცვლებს ეს პროფესიულ განათლებას თავიდან, განსაკუთრებით როცა თურმე ბაკალავრზე ხარ, სპეციალობის გარდა სწავლობ 1000 საგანს, რომელიც გჭირდება იმისთვის, რომ უბრალოდ მუსიკალური ინტელექტი შეიძინო, შემდეგ მაგისტრატურაზე უკვე სხვა საგნები ემატება, ეს ყველაფერი საჭიროა ძალიან მუსიკოსისთვის. უბრალოდ ეს საჭიროება მას. ამის გარდა რაც თავარია არის პირადი გაკვეთილები შენ პროფესორთან, რომელსაც ვერ ჩაანაცვლებს პრინციპში ვერანაირი სოლო გამოსვლა. ის გიზიარებს ამ დროს თავის ცოდნას, რომელიც შენით ვერასოდეს ვერ გეცოდინება. ასე რომ საჭიროა ნამდვილად.
როდის მოდის აი თქვა იმის განცდა, რომ აი ამ ხო მე ძალიან მეტაფორულად ვიტყვი, ბარტყს შეუძლია დამოუკიდებლათაც გაფრინდეს. ანუ პროფესორი კი აღარ სჭირდება, მან უკვე იცის თვითონ შეუძლია თავის სწორად შეფასება. აი ამას როდის გრძნობს ხოლმე მუსიკოსი?
დოლი სათქმელია. ალბათ ყოველს ინდივიდუალურად აქვს გაშლი. მე მგონია ალბათ მაინც კონსერვატორიას ვამთავრებ, მეტნაკლებად ალბათ მაგ პერიოდში, იმიტომ რომ მაინც გჭირდება ყოველ შემთხვევაში თან ხო გააჩნია, ანუ პროფესორს და პედაგოგს გააჩნია, სხვადასხვა ტიპის გაკვეთილები ტარდება ასაკიდან განმომდინარე, ხო მართალია? ამიტომ მერე უკვე იცვლებ, ბოლოსკენ უკვე იცვლებ, ეს აღარ არის ატარებს მინა გაკვეთილის სახეს, არამედ ეს არის უფრო კონსულტაცია, უფრო გამოცდილების გაზიარება, იდეების გაზიარება. ეს რომ პრინციპში უბრალოდ აი ესეთი სახის იდეების გაზიარებისთვის პრინციპში ყველა ასაკში სასარგებლოა ჩემი აზრით. ვერიტყვი რომ ოდესღაც აი დღეს მე უკვე მზაც ვარ და აღარ მჭირდება პრინციპში ყოველთვის სასარგებლოა.
მაგრამ უცხოეთის დანიშნულებაზე მითხარით თუ შეიძლება კონკრეტულად. გერმანია, ნორვეგია და ინგლისი, ბრიტანეთი, ლონდონი. თითქოს დიდი განსხვავება ალბათ არ იქნება მათ სკოლებს შორის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა აი ადამიანები მოძრაობს, როგორც თქვენ, ხო, მათ შორის. რატო?
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი არეალი გაქვს საშუალება დააკვირდე რა ხდება შენ გარშემო. ანუ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან, რასაც იყავი მეჩეულის სახლში, და ყველაფერი ისაც ქონდა ელემენტარულად იწყებ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. და ეს უკვე გეხმარება იმაში, რომ გაიზარდო გარკვეულწილად. ამიტომ რა თქმა უნდა საჭიროა, იმიტომ რომ პროფესიულ დონეზეც რა თქმა უნდა აუცილებლად საჭიროა, იმიტომ რომ გეძლება ჩასწირო დაუკრა ძალიან კარგ მუსიკოსებთან, სხვადასხვა მუსიკოსებთან მოისმინო სხვადასხვა ლექციები, კონდეს გაკვეთილებს სხვადასხვა პედაგოგებთან. მე თქვენდა უნიშნულოვანესი. რაც შეეხება განსხვავებებს ნორვეგიასა და ბრიტანეთს შორის და გერმანიას შორის, პრინციპში ვერ ვიტყვი, რომ რადიკალურად დიდი სხვაობა. რა თქმა უნდა, რაღაც უნიშნულოვანესი რა თქმა განსხვავებები არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეჭირს თქმა, რომ ანუ რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე ნორვეგიაში პრინციპში გადმოვედი უფრო იმის გამო, რომ ბაკალავრიატი რო დავამთავრეთ, გამოჩნდა შანსი, რომ წამოსულიყავით ნორვეგიაში. იყო აქ ძალიან კარგი პედაგოგი, თან შეიძლებოდა თბილისის კონსერვატორიას და ოსლოს აკადემიას ჰქონდა გაცვლითი პროგრამები. მე მართალი ამ პროგრამით არ წამოსულ ვარ, მაგრამ ანუ აქედან უკვე ვიცოდი ოსლოს შესახებ. და პრინციპში ვიფიქრე, რატომაც არა. სადოთ, მე რა თქმა უნდა გაამართლა.
გერმანიაში სწავლის მერე გაგიჩნდათ შანსი, რომ ნორვეგიაში გაგეგრძელებინათ სწავლა, ხო, ასე იყო მაგისტრატურაში და შემდეგ გაჩნდა შანსი მოხვედრილიყავით ორკესტრში ხართ. თვითონ მითხარით თქვენვე, რომ პატარა ქვეყანაო და ასე ვთქვათ, ორკესტრებიც ბევრი არ არის, მაღალი დონისაა და ასე შემდეგ და ამაზე მეამბეთ მე და მსმენელებსაც, როგორ შეიძლება მოხდეს საქართველოსდან ანდ ჩასული ადამიანი აი ოსლოს ორკესტრში და თავიდან ისიც გითხარით რა ადგილი უჭირავს აი ამ ორკესტრს ნორვეგიის და ევროპის სამუსიკო ცხოვრებაში.
ჩემ და სამაყოთ სასიხარულოდ ვთქვა, რომ ძალიან სერიოზული ადგილი უჭირავს, ანუ ნორვეგიაში ეს არის ერთ-ერთი კი არა და მგონი საუკეთესო ორკესტრი და ევროპის მასშტაბითაც ერთ-ერთი საუკეთესო პრინციპში, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და ძალიან პრესტიჟულია იქ მოხვედრა და ძალიან გამიმართლა. ამიტომ თავიდან ესე უცნაურად გამოვიდა, იმიტომ რომ თავიდან დრო დავამთავრე ნორვეგიაში სწავლა, მოიპოვე ნორვეგიული სტიპენდია იმისთვის, რომ მე სწავლა ბრიტანეთში, წავედი ჩაობარე ლონდონში და მერე უცებ შემთხვევით გავიგე, რომ გამოაცხადეს კონკურსი ამ ადგილზე და ცადე გამიმართლა. და ამიტომ ესე გამოვიდა, რომ პარალელურად სწავლობ ლონდონში და მუშაობ ოსლოში. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ლონდონში არ მაქვს საგნები, ანუ მაქვს მხოლოდ სპეციალობა, პერიოდულად ჩავდივარ ხოლმე, მაგრამ ძირითადად პრინციპში მაინც ვცხოვრობ უკვე ოსლოში.
ლონდონელი პროფესორებისთვის ალბათ ძალიან ის როგორ ვთქვა, დადებითი ფაქტორია, რომ თქვენ ამავე დროს ორკესტრში უკრავთ ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესორი ძალიან კარგად შეხვდა ამ ამბავს, იმიტომ რომ ყველა მუსიკოსის მიზანია, რომ ნახოს ტიპოს შესაფერისი სამსახური, კარგი სამსახური სწავლის დამთავრების შემდეგ. და თუ ეს მოხერხდა იქამდეც კი, სანამ დაამთავრებს სწავლას, ეს კიდევ მიუკეთესია. ასე რომ ძალიან გაგებით ეკიდება ამ საკითხს და ყველანაირად მიყვებს ხელს იმაში, რომ დავგეგმოთ ეს გაკვეთილები ისე, რომ არ მუშაობას შემეშალოს ხელი და არ სწავლაში.
მაგრამ და უკან დავბრუნდეთ, თუ შეიძლება რაღაცნაირად ძალიან სწრაფად თქვი თქვენ, რომ გამოცხადდა კონკურსიო და მერე ნუ მიიღეს, მაგრამ აი ეს მიიღების მომენტი ალბათ არისო მარტივი. კონკურსში მონაწილეობის მსურველიც ალბათ არ მხოლოდ ნორვეგიელები იყვნენ. ამაზე მეტი გითხარით. როგორ იყო ამ კონკურსის გარემოება? რა უნდა დაგეკრათ და რა დაუკარით?
რთული იყო რა თქმა უნდა, ვინაიდან ძალიან ბევრი ხუმრობდი მე, რომ ნახევარ ცხოვრება მე მგონი დავტოვა მეთქი მოსმენაზე თქო. ნორვეგიიდან არ იყვნენ მარტო, რა თქმა უნდა, იყო რამდენიმე ამერიკიდანაც კი იყო ჩამოსული, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ასე შემდეგ. ბევრი თავიდან იყო განაცხადი, თითქმის 200, მე მგონი 250-მდე განაცხადი იყო. მაგალითად კონკურსის დღეს რა თქმა უნდა მაგდენ ადამიანს არ დაუკავს. თითანაც გადაარჩიეს საბუთების მიხედვით და ყველამ ვერც მოახერხა ჩამოსვლა, მაგრამ იყო ბევრად ნაკლები, თუმცა რთული იყო მაინც, იმიტომ რომ იყო უმეტესობა სწავლა დამთავრებული, ბევრი იყო ისეთი ადამიანები, რომელიც უკვე სხვაგან მუშაობს და უბრალოდ აქ ერჩივნა გადმოსვლა და ასე შემდეგ. იყო ორ ტურად, ეს არის ხოლმე 13, მაგრამ მე-13 ტური აღარ ჩაატარეს. და მეორე ტურში გადავედით თუ 4-ნი. და იყო სტანდარტული მოთხოვნები საკმაოდ, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე მოცარტის კონცერტი, რომანტიკული კონცერტი, ნაწყვეტები, სხვადასხვა საორკესტრო სირთულეები და ასე შემდეგ. საკმაოდ სტანდარტული პროგრამა.
და რომელ ნაწარმოებს უმადლის თქვენ იმას, რომ აი მისი დაკვრის შემდეგ ცათვალეთ, რომ გაიმარჯვეთ ორკესტრში, ადგილი მოიპოვეთ?
მე ვიტყოდი ბრამსის კონცერტი. ანუ ეს ჩემი უსაყვარლესი კონცერტი და ეს იყო უკვე მეორე ტურში და რომ დავიწყო და უკვე რაღაცნაირად იმდენად ვისიამოვნე მეც, რომ აღარ ფიქრობდი იმაზე, რომ ეს იყო მოსმენა, ეს იყო კონკურსი და ასე შემდეგ. უბრალოდ დაუკარი ჩემი სიამოვნებისთვის, უკვე აღარ მკარგავდი აღარაფერს რაღაცნაირად. ისე მომმართ საკუთარ თავი, რომ აღარ იყო აღარაფერი დასაკარგავი, უკან დასახელებისაც აღარ იყო და უბრალოდ დაუკარი ისე, როგორც მე შეამოვნებოდა. და რო გამოვედი იქიდან, მე თვითონ ვიყავი გვაყოფილი, რაც საკმაოდ შეიძლება და ანუ იმდენად გვაყოფილი ვიყავი მე თვითონ, რომ უკვე აღარ დავეძებდი რაღაც მხრივ, იმიტომ რომ ანუ მე ჩემი თავით მაინც გვაყოფილი დავრჩებოდი, სულ რომ გამოსულიყო არაფერი, ანუ წარუმატებელი რო ყოფილიყო, უკვე აღარ ვიდერდებდი იმდენად.
და ასეთი დამოკიდებულება ამართლებს ყოველთვის, რა უცბად მოეშვები, არაფერი რას ვკარგავ. თავარია ჩემი სიამოვნებისთვის დაუკრავ ამ მუსიკოსს, მეც რომ გადაწყვეტოს, ყოველთვის მიაღწევს ამას.
რამდენად ამართლებს, არ ვიცი. ამ შემთხვევაში გაამართლა. მაგრამ რო გითხრათ, რომ ყოველთვის ვახერხებ ამას, მოგეთქვა. ყოველთვის მე ახერხებ ადამიანი, რომ ესე საკუთარ თავს მომართო რაღაცნაირად. უბრალოდ გამიმართლა ძალიან.
სოციალურ ასე ვთქვათ იგი მხარეს უბრუნდები და თქვენი აი საქმის რასაც თქვენ ახლა აპირებთ, რომ ესე გააღრმავოთ, დახვეწოთ, ისწავლოთ და საბოლოო ჯამში მე თუ მკითხავთ, ეს არის რაღაცა ძალიან ელიტარული ხელობა, პროფესია, ელიტარული საქმე. აი ამასთან დაკავშირებით მითხარით, საქართველოში ინტერესი კლასიკური მუსიკის მიმართ თქვენც იცით ხშირად დამყარებულია, ასე ვთქვათ, არა რეალურ სიყვარულზე, არამედ რაღაცნაირად იმის სურვილზე, რომ ადამიანმა აჩვენოს, რომ მას უყვარს კლასიკური მუსიკა. უცხოეთშიც ნაწილობრივ შეიძლება ასეა, მაგრამ როდემდე უნდა დარჩეს ეს მუსიკა ელიტარული?
გაკვეულწილად გეთანხმებით იმაში, რომ ელიტარული არის. თუმცა ზოგადად ვფიქრობ, რომ კულტურა არის განსაკუთრებული მუსიკა, კლასიკური მუსიკა, გარკვეულწილად არის ფუფუნება. იმიტომ რომ ჭირდება ძალიან ბევრი რესურსი და ხშირად იმისთვის, რომ მიიღო გარკვეული შედეგი, ჭირდება დრო და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ძალისხმევა და ასე შემდეგ. და შეიძლება დაინტერესებას ხალხის მხრიდან ეს პრობლემა მეტაკლებად დგას ყველგან. მაგალითად, იგივე ნორვეგიაში თავშეთ ოთოლამანიულის კონცერტაზე დარბაზი ყოველთვის არის სავსე. თუმცა, რომ გადახედოთ, ძალიან დიდი რაოდენობა აღარა დავაზის, ანუ უმეტესობა სანელის არის ასაკოვანი, ან ხაშისესული. იშვიათად, რომ ახალგაზრდა ჩემი თაობის სანელი მოვიდეს. ძალიან, ანუ პროცენტულად ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მცირეა. ამისთვის საჭიროა ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული დაფიქრება, როგორ უნდა მოიზიდო ახალგაზრდა მსმენელი, რითი შეიძლება რომ დააინტერესო და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი მუშაობა. იგივე მაგალითად გეტყვით, წინა კვირას ჰქონდა ზუსტად ესეთი ოჯახის კვირას ეძახიან სპეციალურად კონცერტები ბავშვებისთვის. დღეში ორი პატარა კონცერტი, ისეთი პროგრამა, რომ ისინი დაინტერესდნენ. მე რეკონდა კლიენტი ოჯახისთვის, ანუ მშობლებს ერთად იყვნენ მოსული და ჩემი აზრით აი ესეთი მსგავსი ტიპის აქციები ძალიან საჭიროა იმისთვის, რომ იმ ბავშვის კონცერტი დაამახსოვრდეს რაღაცა ფეიერვერკად. იმიტომ რომ როგორი ცოტა რომ წარმოიდგება შანსი არის, რომ შეიძლება მოbrunდეს აკეთკენ და კარგი მსმენელი მაინც დადგეს მისგან. ასე რომ ეს პრობლემა ყველგან არის, განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც რესურსები ხარეთ ცოტა მოიკაჭნეს სამწუხაროდ.
როგორ ფიქრობთ, აქვს მნიშვნელობა ძალიან მაღალი პროფესიონალი იყოს შემსრულებელი, თუ აი საშუალოდ შეიძლება ადამიანმა წავიდეს და მოისმინოს?
ისევ და ისევ გააჩნია გარემოს, გააჩნია სათხდება, სატარდება კონცერტი, გააჩნია ვინ არის მსმენელი. მაგალითად მოვიყვან მაგალითად გერმანიაში, ყველა პატარა ქალაქში, პატარა სოფელში ყველგან აქვს სამოყვარულო გუნდები და რა თქმა უნდა ყველა გუნდი არ მღერის კარგად გასაგების არის. თუმცა ეს ხალხი დადის ყოველ კვირაულად ამ რეპეტიციებზე, ქირაობენ, ანუ ყავთ თავის დირიჟორი, ვინც ამეცადინებს მათ, ატარებენ გარკვეულ კონცერტებს. ისევ თავის ოჯახის წევრებისთვის ცხადია, მაგრამ აი ამ კონცერტების, ამ რეპეტიციების მეშვეობით აქვთ მათ კავშირი კლასიკურ მუსიკასთან. და ეს უკვე ძალიან კარგი ფაქტია. არ არის ყველა ვალდებული, რომ რაღაც საოცარი დონე კონდეს. ასე რომ გააჩნია ვისთვის. მეორე მხრივ ხართ ვიღაცა თუ კარნეგი ჰოლში გამოდის, რა თქმა უნდა, დონეს მოითხო მაშინ შესაბამის. მაგრამ თუ საკუთარი სიამოვნებისთვის უკრავან მღერი, მაშინ რა თქმა უნდა არავის პრობლემას აღარ უნდა წარმოადგენდეს.
შესაძლებლობა თქვენსმენთ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპი რუხაძე უძღვება. უხილავ ფარდის სტუმარია დღეს მარიამ მაღრაძე, მევიოლინე. ოსლოში ის ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება, ამავე დროს ლონდონში სწავლობს მუსიკის სამეფო კოლეჯში. ჩვენი საუბრისას შევეხეთ რა თქმა უნდა იოჰან სებასტიან ბახსაც.
ბახი ედრება არცერთი კომპოზიტორის, ჩემს საყვარელი კომპოზიტორია ფაქტიურად. პრინციპში ბახი ჩემთვის ასოცირდება ძალიან გერმანულ ხასიათთან. ანუ ყველაფერი მოწესრიგებული იდეალურად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი თვისებაა. მაგრამ ტემპერამენტსაც შეეხება, თვითონ ურთიერთობის მხრივ ყოველთვის და განსაკუთრებით მეადვილება, ურთიერთობა თუნდაც იტალიელებთან, თუნდაც სხვათა სერბებთან, რატომღაც, არ ვიცი რატო. მენტალიტეტში გვაქვს ძალიან ბევრი საერთო. ხასიათში, წესები, ჩვეულებები ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს, რატომღაც.
ბახთან დაკავშირებით რაღაც მე დავაზუსტო. თქვენ ძანეთ მოწესრიგებულობაო, მაგრამ ბახი არ იყო ის, ვინც თქვათ სასწაული თავისუფლება გამოავლინა იმ რაღაცა მოწესრიგებულის დასანგრევად.
ბახის შემთხვევაში ეს თალსახად რთულია საერთოდ ლაპარაკი. ბახი იყო ის, ვინც მოახერხა ამ ჩარჩოებშივე მოახდინა რაღაცა ახალი. ასე რომ, მაგრამ ამ დროს საოცრად მოწესრიგებულია. რაღაც ახალი შემოიტანა ისე, რომ ქაოსი არ შეუქმნია და გარკვეულწილად დარჩა ამ ჩარჩოებში.
მარიამ, ინსტრუმენტთან დაკავშირებით მინდა დაგელაპარაკოთ ახლა. თქვენ სფეროშია, ეს საშემსრულებლო სფეროში ადამიანს, მუსიკოსს აქვს თავისი ინსტრუმენტი. მე მგონი სხვა სფეროებში ასე არ არის. თქვენ სფეროში კარგი ინსტრუმენტი ძალიან ბევრი რამის განმაპირობებელია. რას ფიქრობთ ამაზე? ეს კარგია, სწორია ესე?
რამდენად სწორია ვერ გეტყვით, მაგრამ საჭიროა. და თქო, ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ როცა ინსტრუმენტი არ გიწყობს ხელს, დართულია იქ რამე სხვაზე ილაპარაკო კიდე, ნები ელემენტარული რაღაცა გასაკეთებლად, რომ გიხდება წვალება, როცა ამ დროს შეიძლება და უკვე რაღაცა სხვაზე გეფიქრა, სხვაზე გემუშავა, რა თქმა უნდა, ეს უკანხეს პრობლემა. თუმცა ეს კარგი ინსტრუმენტის საკითხი საერთოდ თავდაპირველი პრობლემაა. იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. მაგრამ ამას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, თუნდაც ეს არის ერთ-ერთი დასტური იმისა, როცა ვამბობდი, რომ ეს გარკვეულწილად ფუფუნება. იმიტომ რომ ყველას არა აქვს რა თქმა უნდა საშუალება, რომ ათასები გადაიხადოს იმისთვის, რომ ქონდეს კარგი ინსტრუმენტი, კარგი ხემი და ასე შემდეგ. კიდევ აქ რო გამიმართლა ახლა ამჯერად, იმიტომ რომ თვითონ ჩემი ინსტრუმენტი რა თქმა უნდა არ იძლება ინსტრუმენტად სამწუხაროდ, მაგრამ ამჯერად მაქვს კოლეჯის ნათხოვარი ინსტრუმენტი, გალიანოს ინსტრუმენტი, ერთი უზურპასესი, იმდენად ზურპასია, რომ სამწუხაროდ ყოველჯერზე რამდენჯერაც ქვეყნიდან დავაპირებ გასვლას, უნდა გავაფრთხილო, რომ ქვეყნიდან გამაქვს. ისინი მიმზადებენ სპეციალურ სერტიფიკატს იმისთვის, რომ საზღვარზე ვაჩვენო, რომ ეს ნამდვილად კოლეჯისა და ნამდვილად მე მაქვს ნათხოვარი. საქართველოში წამოღების უფლება არც მაქვს. ანუ ევროკავშირი შეიძლება და იმის იქით აღარ მაწონენ.
ცუდი ინსტრუმენტზე კარგი დაკვრა შესაძლებელია?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. თუმცა როგორც კითხავთ, ასმანი ძალის ხმა ვაჭირდება. თორე შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა.
განვაგრძობთ გადაცემას, გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი მე ვიოლინე მარიამ მაღრაძეა დღეს. დღეს მსმენელებო მარიამი მუსიკოსია, როგორც გითხარით მე ვიოლინეა. განათლება მიღებული აქვს გერმანიაში, შტუტგარტში, შემდეგ ნორვეგიაში, ახლა ლონდონში სწავლობს მუსიკის სამეფო კოლეჯში, ჩართულია პროგრამაში, რომელსაც ინგლისურად არტის დიპლომა ჰქვია. მარიამი ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება. ჩვენი ამ საუბრის დროს ბუნებრივია შევახეთ ინსტრუმენტსაც, რომელსაც ასეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს მუსიკოსებისთვის, ალბათ განსაკუთრებით მე ვიოლინეებისთვის. სანამ მარიამთან უშუალოდ ამ ინსტრუმენტებზე, სხვა შორის მათ მასალზეც ვისაუბრებდით, მე მინდა შემოგთავაზოთ მცირე ფრაგმენტი ჩვენი ძველი ძველი გადაცემიდან. უხილავ ფარდაში გავიდა ეს რეპორტაჟი, რომელიც შეეხებოდა ვიოლინოს თუ სხვა მსგავსი ინსტრუმენტების მასალას. იმ პერიოდში გამოჩნდა ბაზარზე ინსტრუმენტები, რომლებიც კარბონიდან იყო დამზადებული. ჩვენ ვესაუბრეთ გერმანელ ოსტატს, რომელიც ამ ახალ მასალას, ასე ვთქვათ, ანიჭებს უპირატესობას. ვესაუბრეთ ამავე დროს ტრადიციულ ვიოლინეს, არა ტრადიციული ვიოლინოს ტრადიციულ ოსტატს. მოისმინეთ მცირე ფრაგმენტი, როგორც გითხარით ჩვენი ძველი გადაცემიდან.
გადამწყვეტი ამ ინსტრუმენტში ისაა, სხვათა შორის, რომ დიდი მარაგი მაქვს, როგორც სოლისტს, როცა ორკესტრთან ერთად ვუკრავ. არ მეშინია, რომ ორკესტრი გადაფარავს ჩემი ვიოლინოს ხმას და კედელთან მიმემწყვდებს. როგორც სოლისტს, მეტი შესაძლებლობა მაქვს ორკესტრზე ავმაყოფ.
და არა მხოლოდ ორკესტრის მიმართ შირს გადალახავს მე ვიოლინე. მარტინ შლესკე ბავარიაში, მიუნხენის მახლობლად ცხოვრობს და მუშაობს. მისი ხელით შექმნილ ინსტრუმენტს არაერთი ცნობილი მევიოლინე მოიხმარს. შლესკე ნახშირის ბოჭკოთი ატარებს, ცდებს და აგერ უკვე მეხუთე ვიოლინო დაასრულა. შლესკეს აზრით, თანამედროვე დიდ დარბაზებშიც ერთობ გამოსადეგია ჟღერადობის მაღალი მოცულობის გამო ეს ინსტრუმენტები. შლესკე ფიქრობს, რომ თვით სტრადივარის ვიოლინოებმა მიაღწიეს ამხრივ ზღვარს და ხე უკვე ის მასალა აღარაა, მას შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა, საუკეთესო ნაძვის მასალასაც კი. ახალი მასალა გამძლეა, მსუბუქია.
მასალის ხარისხმა მიაღწია ზღვარს, დღეს ამგვარი ხის მოპოვება შესაძლებელია, მაგრამ კიდევ უფრო შორს ამ ხით, რომელიც მოიპოვება ვერცახვა.
პლასტმასისაგან ვიოლინოს დამზადება შეერთებულ შტატებში უკვე მიღებულია. იქ ამგვარი ნაკეთობა უკვე იყიდება. გერმანიაში სხვაგვარადაა საქმე, იქ პლასტმასას ბევრი მტერი ყავს. დიდია მათი რიცხვი, ვინც ხეს ზურგს ვერ აქცევს. მოუსმინოთ ვიოლინოს სხვა ოსტატს, ასევე ბავარიაში, მის დასავლეთ არეალში, ალგოიში მოღვაწე კონრად შტოლს.
ნაძვის სიმტკიცე სიგანეში განსხვავებულია სიმტკიცისგან სიგრძეში, ამასთან მას აქვს რხევითი თვისებები, ისეთი, რომელიც მნიშვნელოვანია ვიოლინოს განსაკუთრებული ჟღერადობისთვის. იმ ძველი ჟღერადობის მისაღწევად ეს უკეთესი თვისებებია.
რატომ თვლის ის ხეს ვიოლინოს საუკეთესო მასალად?
როცა ვიოლინოსგან გარკვეულ ჟღერადობას მოელით, ეს მხოლოდ ხითაა შესაძლებელი. ჟღერადობის შემცვლელი სხვადასხვა რხევები ერთმანეთს რომ შეხვდებიან, ბევრად უფრო მრავალფეროვანია ხეში, ვიდრე ხელოვნურ მასალაში, რომელშიც შეიძლება უფრო ხმამაღალი ინსტრუმენტი მიიღოთ, მაგრამ არა ისეთი საინტერესო ტემბრის, როცა ინსტრუმენტებს ხისგან ამზადებენ.
ხის ვიოლინოების ოსტატი კონრად შტოლი ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ამბობს, რომ ხე დიდხანს დარჩება, რომ ვიოლინო მხოლოდ ბგერა არ არის, მასთან ურთიერთობა დამზადებისას და დაკვრისას ადამიანის გრძნობის უფრო მეტ ორგანოს აქვს, ვიდრე ეს სმენაა.
ეს სხვა ცხოვრებაა, ხე სხვაგვარად შეიგრძნობ და მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდ როლს თამაშობს. მარტო წმინდა ჟღერადობა არ არის საქმე, ინსტრუმენტი ადამიანის სხვადასხვა გრძნობებზე ზემოქმედებს, ამიტომაც მგონია, რომ ხეს ასე სწრაფად ვერ მიატოვებენ და თუ კი ეს მოხდა, ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდება.
ბრაზილიელებო, მე მოგესმენით ძველი უხილავი ფარდის ძველი რეპორტაჟიდან ფრაგმენტი, როცა საუბარი ჰქონდა ვიოლინოს და სხვა მსგავსი ინსტრუმენტების მასალაზე. იმ პერიოდში რამდენიმე წლის წინ იყო ეს, ზუსტად ვერც კი გეტყვით როდის იყო, შემოვიდა კარბონი, რომელთაც დაიწყეს ვიოლინების ჩელოების დამზადება. სწორედ მაშინ იყო, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ორი სტუმარი ყავდა მაშინ, ერთი იყო მომხრე რომ ხე, ტრადიციული ხე უნდა დარჩეს ინსტრუმენტების მასალად და ასევე გერმანელი სხვა ოსტატი თვლიდა რომ კარბონის კარგია. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მეველინე მარიამ მაღრაძე, კარბონზე, კარბონის ინსტრუმენტზე შემდეგს გვეუბნება.
პროფესიულ სფეროში კარბონის ინსტრუმენტები სიმართლე რომ გითხრათ არ აღიქმება სერიოზულად. უფრო ძირითადად თუ შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს კარბონის ინსტრუმენტი, ეს იქნება ჩელო, იმის გამო რომ სუბუქია და იმის გამო რომ შეუძლიათ ჩააბარონ ბარში მგზავრობის დროს. აი მე ვისაც ვიცნობდი, ყოველ შემთხვევაში მაგიტო ჰქონდა ეს ინსტრუმენტი, თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი ინსტრუმენტი, იმის გარდა ჰქონდა ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი, ძალიან კარგი წელს ჩვენი ძველი და ძალიან ძვირფას. ასე რომ მაინც და მაინც არ ანიჭებენ უბრალოდ უპირატესობას.
და უნებურად მევიოლინეები რაღაცნაირად ამაზე ფიქრობთ და ინსტრუმენტს ხელს რო კიდებთ, რაღაც აფასებთ. ალბათ შეიძლება ეხა იქ დიდად რა ხისგან არის დამზადებული და ასე შემდეგ ამაზე არ ფიქრობთ, მაგრამ ზოგადად მაინც ამ სფეროდან მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რატოა რო ეს ინსტრუმენტები ძველია და ისინია კარგები? ხა ძველი ყველაფერი ლამაზია, უფრო შეიძლება უფრო ესეთი ძვირფასიც ხდება ფასის თვალსაზრისით, მაგრამ ახალი ხო უფრო კარგად უნდა მუშაობდეს. რატო არა 200 წლის წინანდელი ინსტრუმენტი უკეთესია და დღეს ალბათ ძალიან იშვიათია ყოველ შემთხვევაში ისეთი ოსტატი, რომელიც მსგავს ინსტრუმენტს დაამზადებდა. რითი აიხსნება ეს?
საერთოდ სამხრეთ ძალიან ბევრი ფაქტორია. პირველ რიგში ახალი ინსტრუმენტები უფრო ნაკლებად სანდოა წალებში, რა ვთქვა, იმიტომ რომ ხშირად წლების განმავლობაში ინსტრუმენტს ეცლება ხმა. დაახლოებით მე ვიცი ინსტრუმენტები, რომელიც ახალი გაკეთებული შრედა კარგად 5 წლის მერე ისერა და ნუ რამდენიმე წლის შემდეგ საერთოდ ანუ აღარ ისე კარგად, ასე ვთქვა. და ეს ძველი ინსტრუმენტები როგორც წესი უკვე გამოცდილია გარკვეულწილად, ანუ უკვე იცი რომ ეს ამდენი ხანია ესე კარგად ჩხერდა და დღესაც კი ესე კარგად ჩხერს. შესაბამისად დიდი შანსია რომ თავშოთ დღეს თუ იყიდი 10 წლის მერე ისევე კარგად ჩხერდეს როგორც დღეს. თუმცა ძველი ინსტრუმენტებს აქვს ის პრობლემა რომ ხშირად არის უფრო კაპრიზული. ანუ ოდნატენიანობა თუ შეიცვალა შეიძლება ხმაზე იმოქმედოს და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი. მაგრამ ფასებს რაც ეხება, კიდე ცალკე თემაა, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა დაუშვათ არის ცნობილი ოსტატის მიერ გაკეთებული, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საოცრად ძვირიღეს. თუმცა ერთი და იგივე ოსტატს ყველა ინსტრუმენტი ხო თანაბრად კარგი არ გამოსულია, ანუ შეიძლება იყოს დაუშვათ გვარნერი ერთი ფანტასტიკური, მეორე კარგი, მაგრამ არა ისეთი ფანტასტიკური, მაგრამ გვარნერის ეს ნაკლებად კარგი ინსტრუმენტი შეიძლება მაინც ეღირებო ბევრად უფრო ძვირი, ვიდრე დაუშვათ ნაკლებად ცნობილი ოსტატის გაკეთებული უკეთესი ინსტრუმენტი. ანუ ხშირ შემთხვევაში სახელით და ამ შემთხვევაში კიდე გააჩნია დაუშვათ რომ ქვეყანაში წედულობ, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ბრიტანეთში, ნორვეგიაში ძალიან ძვირი ღირს, თუმცა იგივე ტიპის ინსტრუმენტი შეიძლება ბევრად უფრო იაფად იყიდო დაუშვათ არის პოლონეთში, სერბეთში და ასე შემდეგ სხვა ქვეყნებში. Thank you.
შესაძლებლად თქვენისმენ თუ ხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს მეორინე მარიამ მაღრაძე, რომელიც ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება, ამავე დროს სწავლობს ბრიტანეთში, ლონდონში, მუსიკის სამეფო კოლეჯში. ის თბილისში და შტუტგარში სწავლობდა, იქ გახდა ბაკალავრი, შემდეგ ნორვეგიაში ოსლოს მუსიკის აკადემიაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. საუბრობთ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, საუბრობთ ვიოლინოზე, საუბრობთ კომპოზიტორებზე, მსმენელებზე. შემსრულებლის, აი მუსიკოსის მღელვარებაზე მინდოდა მეკითხა. მე ვიცი, რომ ღელავენ ხოლმე. მაინტერესებს, აი თქვენ, როცა დადგებით ხოლმე და რა ვიცი, გინდა სოლო, გინდა ორკესტრშიც ხო წინ შეხეთხართ თქვენ, ასე უნდა იწყება და რაღაცას ღელავენ. და ეს მღელვარება საიდან მოდის, აი ეს მაინტერესებს. თქვენ ხო იმას უკრავთ, რაც 700 ჯერ გაქვს დაკრული. თქვენ ხო კიდევ ერთხელ უნდა დაუკრათ ის, რაც დაღეჭილი გაქვთ უკვე. მღელვარება საკუთარი თავის მიმართ არის იმ რაღაცა, ვთქვათ, იმ ღმერთი კომპოზიტორისადმი არის, თუ ვინც გისმენთ იმათ გამოა, თუ ბავშვობაში მიღებული ტრავმაა, რომ აი სულ, ასე ვთქვათ, საჩვენებლად უკრავდით, მასწავლებელი დაგხსიდათ, მშობელი ამას იტყოდა. საიდან მოდის ეს ღელვარება, თუ გიფიქრიათ ამაზე?
მე მგონი ყველაფერი ცოტა. ყველაფერი ერთად. არის პირველ რიგში ალბათ იქიდან მოდის, რომ მაგალითად ავიღოთ, სულ რა არაფერი არ კონდეთ დასაკრავი, ანუ ოთახში იჭდეს და მაგალითად 30 კაცი და უცებ ყველამ თქვენ შემოქმედოთ. უკვე რაღაცნაირი შეგრძნება, ანუ შინაგანად გაქ ეს ადამიანს. არ ვიცი, ყურადღების ცენტრში ყოფნის მომენტი ალბათ, რომ გეშინია, რომ რამე ისე არ ხნა, რომ აშე, რაღაცა არ შეგეშალოს ალბათ. თუმცა ამას ემატება კიდე დამატებით, რომ რაღაცა რთულ რამეს მაგაართვა თავი, ალბათ ეს ორმაგდება კიდე. მაგას ემატება კიდე თუ ნაცნობი საზოგადოება, ნაცნობი საზოგადოება გისმის, თუ მეტეს კიდე ემატება მომენტი, რომ არ გინდა შენ უკვე რაც, როგორ ვთქვა, უკვე რაც დისისად გაქვს მიღწეული და უშენ წინა გამოსვლებით, არ გინდა რომ იმაზე ნაკლები იყოს. გინდა კიდე მეტი. გინდა კიდე უკეთესი შტაბიზლების მოხდენა. ასე რომ ბევრი ფაქტორი ემატება ერთმანეთს. თუმცა რა თქმა უნდა განსხვავდება სოლო შემსრულებლობა და ორკესტრი, იმიტომ რომ ორკესტრი როგორც წესი არ ნერვიულობ, იშვიათად ძალიან. სოლოს შემთხვევაში ასმაგდება ეს. ალბათ ეს პასუხისმგებლობის გაზიარების მომენტია. მეტრე მგონი, იმიტომ რომ როცა სოლოს უკრავ მარტო ხარ, ყველაფერი შენი ბალია, ანუ კარგი სტუდის ყველაფერი შენ კისერზე, ასე რომ ვთქვა. ორკესტრის შემთხვევაში ხნობ რო არ ხარ მარტო და უკვე ახერხებ, რომ მარტო ნერვიულობა კი არა, უბრალოდ სიამოვნება მიიღო იმისგან, რასაც აკეთებ. ანუ ის არ გამეკოთ, რომ ეს მომენტი სოლო შემთხვევაში არ არის. იქაც არის, რა თქმა უნდა, სიამოვნება, მაგრამ ნერვიულობის შედარებების მხრივ, რა თქმა უნდა, სოლო უფრო სანერვიულოა, ხო?
როცა მარტოდ გახარ, გადიხარ და ნუ ყავს ვიღაცა, ნუ ალბათ ერთი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი, ხო? ან საერთოდ არ აკავს პარტნიორი. ინსტრუმენტი რა როლს თამაშობს? ინსტრუმენტი არის თქვენი ის, ვინც აი რაღაცენად გულს გიმაგრებს და იონე ბაბა ჩემო, რა ვიცი მე, იქ ჩემო სტრადივარი არ იმას მიხარ, ჩვენ ერთად რამდენი რამ კარგი გაგვიკეთებია და მოდი ახლა ერთხელაც კიდე დამეხმარე.
კი, უნდა გამოვთხრა და მაქვს. ო, ძალიან ბევრი ყოფილა, რომ მადლობა მითქოს, იმიტომ რომ არ უღალატია. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფსიქოლოგიურია და რასაც რაგანწყობითაც გადიხარ სცენაზე, რასაც შენ თვითონ მოახერხე, რასაც შენ თვითონ გააკეთებ, ეგ არის აბსოლუტურად. თვითონ ინსტრუმენტი რაც იყო კულისებში, იგივეა სცენაზე. რა თქმა უნდა, ეგ არის თვითდაგონება უბრალოდ და უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტი. და მაინც მადლობა მითქვა. აქვს ეს მისტიკური მომენტი, იმიტომ რომ ყოველთვის თავიდანაა მომზად, აი თვითონ დაამზადო ინსტრუმენტი. იმხელა შრომაა ჩადებული, საათები და დღეები და კვირები და თვეები. და იმხელა ძალი ხმევა და რაღაცა ძალიან ინტიმური და მისტიკური მომენტი აქვს. და ბოლოს შენ თვითონ ამდენი საათი გაქვს ცხოვრების გატარებული, ამდენი არ ვიცი წლები ამ ინსტრუმენტთან, ისე გეძურფასება, რომ მე საშუალოდ უსიამოვნო შეგრძნება ვიღაცა ხელსაც კი როფიდებს. ის კი არა, რომ აიღოს და რა. ძალიან უსიამოვნო და თუ
¶¶
მგონია რომ სპენელს ხანდახან აინტერესებს ხოლმე ეს რაღაცა ხა თქვენი თუ ასაზრისიდან დაანახული იგივე მაყურებელი ხა მე ხო მუდმივად მაყურებელი ვარ და ვზივარ და ის გამოდის თქვა მუსიკოსი და მე რომ დავტყვე მე მისი მუსიკით მე რომ შევაფასო და ან ტაში ვაბრახუნო ან რაღაცა იმას ქნა თქვენთვის ვინ არიან ისინი ეს ტიპები რომლებიც იქ შედან და ყურები აქვთ გამახვილებული და უნდა შეგაფასონ სიამოვნება მიიღონ და შეგაფასონ
ერთი მომენტია რაც მიგწნია თუ აუდიენცია არის სრულიად უცნობი ანუ არავის არ იცნობ მაგ შემთხვევაში უფრო ახერხებ დატკბე შენ თვითონ იმით რასაც აკეთებ არ ვიცი რატო ალბათ ნაკლებად ფიქრობ შესაძლო შეცდომებზე ნაკლებად ფიქრობ ვიღაცა შენი ნაცნობი დასი ფიქრებს ან ასიტყვის შენი მოსმენის მერე გინდა არ გინდა ეს ქვეცნობი ერთ მაინც გეფიქრება სხვა შემთხვევაში ამიტომ განსხვავება რეალურად უფრო ეგ არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში თუმცა რა თქმა უნდა თავი მიზანი არის რომ რასაც ვიცისაც შენ ისრომე და რაც გინდა რომ გამოიტანოს სცენაზე გინდა რომ ეს ყველაფერი გაუზიარო მათაც მიზანი ხო თავი ეს არის არა
მაგრამ ყველა შეუძლია ეგ ახდეს მუსიკოსი თუ ის რაღაცა ნიჭიერება აუცილებელია თუ სწორად ასწავლი ბავშვს
მე მგონია რომ მაინც აუცილებელია ნიჭი შეიძლება ნიჭი დაარქვა შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ინტუიცია დაარქვა შინაგანი რომ მიხვდ რაღაცას რომ აუხსნი რომ ეს ესეა თუ თვითონაც მიხვდეს რას გულისხმობ იმიტომ რომ ყველაფერს თიტყვებით ხოლმე დაახასიათებს მუსიკაში თუმცა რაღაცა გარკვეული უნარები ალბათ მაინც საჭირო. თუმცა ისევ და ისევ მე დონეებზე რაღაც ვილაპარაკებ და ფასტინ ალბათ იგივე ისევ იმ თემას უბრუნდებით ამით. ყველა შეძლებს ფიზიკურად რომ დაუკრას. თუმცა რა შედეგს მივიღებთ ბოლოს ეს უკვე საკითხია.
და ეს დონე რისთვის არის საჭირო, მარიამ? თუ შეიძლება ამაზე მითხარით, ეს დონისკენ ესე სწრაფვა რა მოიტანა და რა იწევს ამას? მე მგონი თქვენ სფეროში როა არც ერთი სხვაგან ასე არ არის ეს.
თქვენ სფეროში მართლა ძალიან ეს. ძალიან უხეშად რო თქვა, ალბათ პირველ რიგში გჭირდება ეს მაღალი დონე შესრულების იმისთვის, რომ რასაც გრძნობ, რასაც ფიქრობ, განიცდი, რომ კონდეს ამის გადმოცემის საშუალება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გადმოსცე შესაბამისი უნარები გჭირდება, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა განიცდი და ფიზიკურად ვერ შეძლებ გადმოცემას, თუ ხელს არ გიწყობს ეს უნარები. და ანუ ხეშად რომ ვთქვა, ალბათ ეს მარტივი მიზეზი.
სხვადასხვა სამუსიკო, ასე ვთქვათ, სკოლებში, სხვადასხვა სამუსიკო, როგორ უწოდო, არ ვიცი, ქვეყნებში შეიძლება ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შეხედულება აქვთ აი ამ დონის მიმართ. რა მინდა კითხოთ, კლასიკური მუსიკის საშემსრულებლო ამ ხელოვნებაში ახალი ქვეყნების მოსვლა ამბობენ მე ესე გამიგიაქვს, რომ ის ტექნიკას ისეთ დონეზე მიაღწიეს, ამათ რო თითქმის შეუძლებელი გახდა იმავე ევროპელი ბავშვებისთვის ტექნიკის ამ დონის მიღწევა. რასთან გვაქვს საქმე, რა ფენომენთან გვაქვს საქმე? მე ტექნიკისკენ ასე სწრაფვამ გამოიწვია ის, რომ ცოტა არ იყოს მე ასე მეჩვენება, ჩაკვდა კიდეც რაღაცების განცდის, მართლა განცდის ჩვენების და განცდის მიღწევის დონე. ჩაკვდა შეიძლება ძალიან გადაჭარბებული ნათქვამია, მაგრამ იმის ხარჯზე ხო არ ხდება ტექნიკის დონის ზრდა?
მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ტექნიკის გამო დაიწია განცდის დონე. უბრალოდ მიდგომაა სრულიად სხვანაირი. ანუ მაგალითად იგივე ჩინეთი თქვათ, მაგალითად არის სრულიად სხვა მიდგომა, ანუ ხშირად მეცნიერებს ბავშვი სწავლას იწყებს დაახლოებით 3 წლის ასაკიდან. მეცნიერებს დღეში წარმოუდგენელი რაოდენობით საათებს. შესაბამისად შედეგს იღებს ბევრად უფრო შთამბეჭდავს იმ ასაკში, ვიდრე ევროპელი ბავშვი, რომელიც იწყებს დაახლოებით, არ ვიცი, 6-7 წლის ასაკში და ძალიან ისე მშვიდად უდგება ამ საკითხს. არ იტვის თავს თავს ზედმეტად, არც შობელი არ ტვის თავს, იმიტომ რომ მიაჩნიათ, რომ ეს არის სიამოვნებისთვის და ეს არ უნდა იყოს ბავშვისთვის ტანჯვა. ასე რომ მიდგომა არის სრულიად სხვადასხვა და შესაბამისად შედეგიც, რა თქმა უნდა. მე მყავდა გერმანიაში ერთი კერძო მოსწავლე და შეთანხმებული ვიყავით, რომ გაკვეთილი უნდა გქონოდა 55 წუთი. ერთხელ პირველ გაკვეთილზე შევყევით და დაახლოებით 1 საათი ამეცადინე. მეორე გაკვეთილზე რომ მივედი, დედამისმა მთხოვა, რომ ძალიან იღლებაო და თუ შეიძლება 55 წუთზე მეტი არ ამეცადინოთ. შესაბამისად გასაგებია.
ასეთნაირად გაწვრთნილი ბავშვები ასე ვთქვათ, მოედებიან თელს მსოფლიოს საკონცერტო დარბაზებს და გამოდის ის, რომ ისინი გვიჩვენებენ აი მომაღლეს ტექნიკას. ეს კონკურენცია რაღაცა უკვე არასამართლიან, როგორ ვთქვა, ხასიათს ატარებს. როგორ ფიქრობთ, აი მე ის კი არ ვთქვი, რომ იმის ხარჯზე და რაღაცა, კი გასაგებია, ტექნიკა რაც უფრო მაღალია, განცდაც ძლიერია, მაგრამ აი ეს ბავში, რომელიც თავიდანვე ძლიერად ბა მშობლების მოთხოვნით თავიდანვე სწავლობს ვიოლინოზე, ამ შემთხვევაში დაკვრას განცდა სხვა კარგავს მეთქი, აი უფრო ალბათ აი ეს ამ შემთხვევაში შეიძლება ამის თქმა შეგვიძლია. იმ ფიქრობს მუსიკაზე ის?
ალბათ ფიქრობს. რთულია ეს, ესე ვერ ვიტყვი. ალბათ ფიქრობ, შეიძლება უფრო მეტი კონცენტრაცია გადატანილი ტექნიკისადმი, მაგრამ შეიძლება კონკურენციას რაც შეეხება, საერთოდ მაგხრევ რთული სიტუაცია დროს და ისე ვითალ ევროპაში, იმიტომ რომ აზიიდან მოდიან ევროპაში დიდწილად, თუმცა ეგეც კი რთულია, იმიტომ რომ მაგალითად ისე ჩინეთი რო ავიღოთ იმისთვის, რომ იგივე გერმანიის რომელი მომავლეში ჩააბარონ, ჯერ შიდა კონკურსი უნდა გაიარონ თავისი რაოდენობიდან გამომდინარე, ასე რომ მათთვისაც არ არის ყველაფერი მარტივი და გამდინარე კიდე იქიდან, რომ ევროპაში მთელი საზღვრები არის გახსნილი, ძალიან ანუ რთულია დღესდღეობით საერთოდ ზოგადად რამეს მიაღწიო, გამდინარე იქიდან, რომ საუკეთესოები იყრიან თავს ევროპაში და თქვია, და ძალიან დიდია კონკურენცია.
გადასახლდით, უკვე უცხოეთში აპირებთ, რომ ან დაფუძნდეთ, თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ აი რასაც ახლა ვსწავლობ, ქართულ მსმენელმა უნდა მოისმინოს და ასე შემდეგ.
პერიოდულად ყოველთვის შეიძლება საქართველოს ჩამოსვლა და ქართველი მსმენელისთვის დაკვრა, რა თქმა უნდა. თუმცა სრულიად რომ გადმოვიდა, ანუ რომ დაუბრუნდა საქართველოში ამის მერე, ჩემ თავს ვერ ვხედავ იმდენად საქართველოში სამწუხაროდ, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ გონია, რომ სადაც ეხლა ვარ, იქ მეტ უფრო უკეთესია ჩემი პროფესიისთვის და საერთოდ ზოგადად ჩემთვის სამწუხაროდ.
თავისთავად ნორვეგიაში და ოსლოში ცხოვრება როგორ ეხა? თქვენთვის როგორც მუსიკოსისთვის პირველ რიგში მოდით ესა ვთქვათ. აი ეს ის რაც მუსიკოსი ჭირდება მაგ ქალაქში არის, მართლა არის ყველაფერი. ძალიან პირქუში მოჩანს აქედან ნორვეგია და იმიტომ გეუბნებით.
ცოტა პირქუშია ხოლმე ზამთარში, ეგ უნდა ვაღია. იმიტომ რომ ძალიან გვიანთენდება, ძალიან ადრეღამდება, ხშირად არის მოგრუბლული, სულ სამთვის ერთი 2-3 თვე არის ყველაზე რთული, რაც არის ხოლმე დეკემბერი და ნოემბერი, დეკემბერი, შეიძლება იანვარი. ცოტა რთულია ხოლმე, მაგრამ ეხა უკვე, ანუ გაზაფხულიდან მოყოლებული ზაფხული არის ფანტასტიკური. და შეიძლება პროფესიულ მხარეს. ძალიან უხეშად შევატარებ, მაშინ დავუშვათ იგივე გერმანიასთან ნორვეგიას. გერმანიაში არის ძალიან ბევრი ქალაქი, სადაც თითო ქალაქს მინიმუმ ერთი კარგი ორკესტრი ყავს. აი ასევე პატარა ქალაქები, სადაც შეიძლება კიდე რაღაც იყოს. რაც შეეხება ნორვეგიას, გამდინარე იქიდან, რომ ბევრად პატარა მოსახლეობა არის, სულ 5 მილიონი, შეგვიძლია ბევრად პატარა. უფრო არის ცენტრალიზებული, ანუ არის ძირითადად ოსლო, რამდენიმე ორკესტრით, არის ბერგენი, ტრონდჰაიმი, სტავანგერი და 1-2 კიდე პატარა. ანუ უხეშად რა ვთქვათ, უფრო ნაკლები რაოდენობის კერაა პროფესიული კუთხით. თუმცა ეს თვითონ ეს კერები არის ძალიან მაღალი დონე. ნუ განსხვავება უფრო ეს არის. ანუ გერმანიაში არის ძალიან ბევრი კარგი და ძალიან ბევრი საშუალო. აქ არის არც ისე ბევრი, მაგრამ დონე არის მსგავსი, თუ უკეთესია.
დღესდღეობით თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას მარიამ მაღრაძეს, რომელიც ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება, ის მე ვიოლინეა. განათლება მიღებული აქვს თბილისსა და შტუტგარტში, იმავე ოსლოში, და ამჟამად მუსიკის სამეფო კოლეჯში ლონდონში სწავლობს. უხილავი ფარდა აგრძელებს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ, როგორც გითხარით, მარიამი ერთ-ერთი მათგანი იყო. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.